Aran Radyosu. İran İslam Respublikası'nın Erdebil şehrinden Aran Radyosu'nu eşidirsiniz.
İran İslam Respublikası'ndan yayınlanan Aran Radyosu.
Müxtəlif dalğalardan bizi eşidə bilərsiniz. FM dalğaları
99.3
88.5
ve 101.3 MHz. Orta dalgaları
1323
ve 702 kHz. Aran Radyosu Fazilet Sesi.
Burası Erdebil'dir. Danışır İran İslam Respublikası'nın Aran Radyosu. Bismillahirrahmanirrahim. Salam ve salavat gönderirik İslam Peygamberi Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme ve o Hazretin pak ailesine. Hürmetli dinleyiciler, mehriban dostlar, salam, bu vaxtınız xeyr olsun. Radyosundan ikinci efirimizdən sizinle, bütün hörmətlə, məhəbbətlə, sevgilə təqdimatlarımızı davam etdirəcək. Çox sevinirəm ki, bizi eşidirsiniz və minnətdaram ki, bizi eşidərkən nöqtəyi nəzərlərinizlə bu radyoyla paylaşacaqsınız. Dəyərli dostlarımız, ikinci efirimiz saat 18:20-yə qədər davam ediləcək. Təqviminə bir nəzər salaq, bugün bazar günüdür, 2022-ci miladi il, iyul ayının 3-cü günü, hicri şəmsi tarixi ilə 1401-ci il tir ayının 12-si, təsadüf edir hicri qəməri tarixi ilə 1443-cü il zilhəcci ayının 3-cü günü ilə. İstidiyodan mən Məhəmməd Azəri, sizi Lola Cəmif Rutanın isə səs məndisimiz Sohrab Cəfəri və təqdimatlarımızı diqqətinizə çatdıracaq. Efirə gələcək verilişlərin başlıqları ilə tanış olub, təqdimatlarımızın buraxılışını istartıracaq xəbərlər ardınca günün siyasi icmalı ilə, saat 15-də bir tamaşa efirə gələcək, 15:30-da isə yaşa həyat verilişi, ellər yadigarı 20 dəqiqə müddətində saat 16:20-yə qədər sizinlə olacaq, 16:40 dəqiqədə əxlaq dərsləri səslənəcək, 16:45 dəqiqədə nur səhifəsi, 40 dəqiqəlik haq yolu verilişi saat 17-də təqdim olacaq, 17:40 dəqiqədə abidələr verilişi və nəhayət saat 18-də Nəhcül Bəlağ qablağını səsləndirib bugünkü ikinci efirimizə də son qoyacağıq.
Çıltısında göbeği yurtlarda alışıp yanır, yer ile göğün arasında. Harda kaldın gelmedin, sevirem değirdin, yakin bile yazılıp bekti. Harda kaldın gelmedin, sevirem değirdin, yakin bile yazılıp bekti. Ayrılık nermesin çalır gecelerin fıçıltısında. Kalbim odlarda alışıp yanır, yer ile göğün arasında. Geçen günler dadıma çataydı ömrümün sonunda. Aman ayrılık nermesin çalır gecelerin fıçıltısında. Kalbim odlarda alışıp yanır, yer ile göğün arasında. Harda kaldın gelmedin, sevirem değirdin, yakin bile yazılıp bekti. Harda kaldın gelmedin, sevirem değirdin, yakin bile yazılıp bekti. Ayrılık nermesin çalır gecelerin fıçıltısında. Kalbim odlarda alışıp yanır, yer ile göğün arasında.
Təqdimatlarımızın buraxılışını start vururuq. Əməkdaşlarım xəbər qrupundan istidiyə gələcəklər, xəbərlər ardınca günün siyasi icmalını səsləndirəcəklər. Bilirsiniz ki, hər gün 3 növbətdə xəbərlər təqdim olur. Onun 2 bülütünü ilk efirimizdə, 3-cü bülütün ilə 2-ci efirin başlanğıc dəqiqələrində səslənir. İndi bu məqamda əməkdaşlarım istidiyə gələcəklər, xəbərlər ardınca günün siyasi icmalını dinləyəcək.
Tehran vaxtı ilə saat 15, Bakı vaxtı ilə 14.30-dur. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, Həzrət Məhəmməd. Və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radio Sifrində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olunan son xəbər bülletini diqqətinizə çatdırırım. Öncə anonslara nəzər salaq. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Fələstin amaclarını İslam dünyasının ilk məsələsi adlandırıb. Azərbaycan Respublikası vətəndaşları Naxçıvanda İran və Türkiyəyə quru sərhədlərin bağlanılmasından narazılıq bildiriblər və Belarus prezidenti Mərkəzi Asiyada dünyanın bölüşümünü proqnoz edib. İndi isə daha ətraflı. İran Xarici İşlər Naziri Suriyada yerləşən fələstinli qrupların liderləri ilə görüşdə Fələstin xalqı amaclarını İslam dünyasının əsas məsələsi olduğunu vurğulayıb. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahiyan qeyd edib, Fələstin xalqının ana yurtları azad olunana, vahid Fələstin hökuməti yaranana və paytaxtı şərif qüds olana kimi İran İslam Respublikası Fələstinin müqavimətini dəstəkləyəcək. Nazir bəzi region ölkələrin Fələstin məsələsinə laqeydliklə yanaşmasını, siyanist rejimlə yaxınlaşmasından təəssüfünü bildirib. O, bu addımı daxili problemlərə örtbasdır etmək və həmçinin Fələstinin məzlum xalqının ali amaclarına qəsibkar rejimin təcavüzkarları qarşısında xəyanət adlandırıb. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri ötən gün Suriyada Suriya Prezidenti Bəşar Əsəd və Xarici İşlər Naziri Feysəl Miqdadın qəbulunda olub. İran ötən 3 ayda qeyri neft məhsullardan 12 milyard 363 milyon dollar 15 ölkə ilə ticarət həyata keçirib. İrnaya görə, İranın gömrük sözçüsü Ruhullah Lətifi ötən ilk rübüdəki ticarət səviyyəsinə toxunaraq qeyd edib ki, bu müddətdə 20 milyon 973 min 840 ton məhsul 12 milyard 363 milyon dollar dəyərində qonşu ölkələrlə mübadilə olub və ötən il ilə müqayisədə 18% artıb. Ötən 3 ay ərzində qonşu ölkələrlə qeyri neft ticarət çəkidə 59, dəyərdə isə 49% İran məhsullarını əhatə edib. Ruhullah Lətifi əlavə edib, İranın qonşu ölkələrə məhsul ixracatına 5 ölkə sırayla İraq, Türkiyə, Ərəb Əmirlikləri, Əfqanistan və Ümman prioritetdədir. Lətifi 15 ölkədən İranın idxalı ilə bağlı əlavə edib, qeyd olan müddət ərzində 8 milyon 154 min ton məhsul 12 milyard 464 milyon dollar dəyərində İrana idxal edilibdir. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin sərhədlərlə bağlı yeni qərarı ictimaiyyəti narazı salıb. Pandemiya ilə əlaqədar Azərbaycan dövləti, xalqın və millət vəkillərinin müraciətlərinə baxmayaraq, Naxçıvanın da qonşu ölkələrlə olan İran və Türkiyə ilə sərhədlərini bağlayıb. Sərhədlərin bağlı qalması isə Naxçıvana və xarici ölkələrə gedən vətəndaşlara böyük problemə çevrilib. Onlar baha qiymətə avia bileti almaq məcburiyyətindədirlər. Qeyd etmək lazımdır ki, Naxçıvana yalnız avtobusla və məhdud şəkildə gediş-gəliş mümkündür. Ətraflı məlumatı əməkdaşının təqdimatında birlikdə dinləyək.
İyulun 1-dən etibarən 2 ay müddətinə Naxçıvan Muxtar Respublikasının sərhədləri Türkiyə və İranla bağlanıldı. Rəsmi məlumata əsasən sərhədlərin Naxçıvanda bağlanılması ilə əlaqədar yeni qərarı Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti verib və pandemiya ilə əlaqələndirilib. Bu qərara əsasən İran və Türkiyə sərhədlərindən xarici vətəndaşlar Naxçıvana daxil ola bilməzlər. Lakin keçmişdə olduğu kimi yük maşınları və Bakı-Naxçıvan avtobusu gediş-gəliş edə bilər. Azərbaycanın Nazirlər Kabineti bir halda Naxçıvanın İran və Türkiyə ilə sərhədlərini bağladı ki, son zamanlar Azərbaycan istimaiyyət arasında sərhədlərin qonşu ölkələrlə açılması istimaiyyət tələbə çevrilib və o məsələyə Azərbaycan parlamentinin deputatlarda kəskin şəkildə etiraz ediblər və bəzi məclis üzvləri sərhədlərin açılmamasını Azal Hava Yolları şirkəti ilə əlaqələndirirlər və bu məsələdə mafiyanın ayağının izinin olmasını vurğulayırlar. Sərhədlərin bağlı qalması vətəndaşlar üçün nə kimi problemlərin yaranmasına səbəb olub, sualına Azərbaycan vətəndaşları belə cavab veriblər.
Quru yolu açılmayanda təyyarələr də baha olacaqdır. Azalıb. Gürcistanda su qiymətində, bizdə od qiymətində açılsa turistlər də gələr Azərbaycana, ucuzluq da olar.
Mənim uşaqlarım da Türkiyədə yaşayır, inansız olanın yanına gedə bilmirəm. Biletə yaxın düşmək olmur. Ora gərək mənim üçün nə qədər olsun ki, mən gedim. Uşaqlarım 500-ə 6, yox 650 mənim, tabii mənim uşaqlarım Rizədə yaşayır. Birinci İstanbula, oradan da Rizəyə gəlmək lazımdır da. Belə üçün də çətinlik gedə bilmirəm.
Bəzə biz Aksafaraya Gürcistanla gediş-gəlişlər. Bəzən vaxt olur, xəstələr olur, Azərbaycan orada yaşayır. Məsələn, bax belə də, Ruslar bir gün gəlib bizə yaşayırlar. Çox çətinlik çəkilir.
Getmək istəyirəm də bu dağılmış ölkədən çıxıb. Bəli, çıxıb getmək istəyirəm Rusiyaya, bu dolanışıq yoxdur burada. Millət dilənir. Bunlara xeyir eləmir, ona görə açmır.
Məsələn, samolyotə 160 manat Gürcistana keçmək üçün belə 20 manata keçsən. Görün birdən-birə 120-130 manat qabağa keçsən. Yəni, çox bahadır, yəni, samolyot biletləri, çox bahadır. Qura asılsaydı, yəqin ki, qiymətlər ucuz olardı.
Mən hər il demək olar ki, İrana, Türkiyəyə gedirəm, bu il qalmışam.
Aran Radiosundan son xəbər bülletenini dinləyirsiniz. Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının katibi bəyan edib ki, bu ölkə ərazisindən dəhliz məntiqi ilə keçən istənilən yol istisna olunur. Səhər saytının yaydığı məlumatına əsasən hökumətin iclasından sonra jurnalistlərə keçirdiyi brifingdə Armen Qriqoryan əlavə edib, bizim siyasətimiz belə davam edir. Mövqeylərimizin yaxınlaşdığını elan edənə də bu yalnız sərhəd nəzarətinin olacağı məntiqi ilə irəli sürülməlidir. Və o deməkdir ki, qonşu ölkəyə hansısa dəhlizin verilməsindən söhbət getmir. Onun sözlərinə görə, kommunikasiyaların açılması məsələsi həm Moskva, həm də Brüsseldə müzakirə olunub. Azərbaycan uzun zaman deyirdi ki, dəhlizdən danışılır. Michelin sözçüsü açıq şəkildə bildirib ki, heç bir dəhliz heç vaxt müzakirə olunmayıb. Bu, onu göstərir ki, danışıqlarda bizim yanaşmamız həmişə belə olub və indi də belədir deyə o əlavə edib. Xatırladaq ki, Azərbaycan Respublikası Prezidenti iyunun 29-da Xəzəryanı ölkələrin dövlət başçılarının sammitində etdiyi çıxışında növbəti dəfə dəhliz ifadəsini işlədib və Zəngəzur dəhlizi artıq reallığa çevrilir deyə əvvəlki mövqeyini təkrarlayıb. Özbəkistan, Tacikistan və Qırğızistanın paytaxtları Mərkəzi Asiyada əcnəbi mütəxəssislərə yaşamaq üçün ən ucuz şəhərlər adlandırıldı. Fars agentliyinə görə ən bahalı və ən ucuz şəhərlər siyahısında 227 şəhər arasında Taşkənddən başqa Düşənbə və Bişkek şəhərləri də ucuz şəhərlərdə təsnifləndirilib. Eyni halda Əl-Cəzair, Tunis, İstanbul, Kəraçi, İslamabad, Almatı, Düşənbə və Bişkek 2019-cu ildən 2026-cı ilə qədər xarici turistlər üçün 10 ucuz şəhərlər elan edilib. Eyni halda New York, Singapur, Tokyo, Pekin və Təl-Əviv ən bahalı 10 şəhərlər sırasındadır. Qeyd edək ki, təsnifatda turistlər üçün Hong Kong ən bahalı, Ankara isə ən ucuz şəhərlər hesab olunur. Sonda isə hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehranda 33, Təbriz 26, Müqəddəs Məşəd 35, Ərdəbil 18, Biləsuvar 27, Astara 27, Azərbaycan Respublikası paytaxtı Bakı şəhərində 26, Gəncə 29, Lənkəran 25, Naxçıvan 28, Şuşada 17 dərəcədir. Hörmətli dinləyicilər, xəbərləri sonlandırmadan öncə xəbərlərə davam edirik. Belarus prezidenti Ukraynanın Belarusa uğursuz raket hücumunu dünyanın növbəti bölüşümünə dair mübarizədə növbəti döyüşü Mərkəzi Asiyada proqnoz edib. Rusiya-Ukrayna müharibəsi müstəvisində Belarus-Ukrayna tərəfindən Belarusa raket hücumları cəhdini açıqlayıbdır. Fars agentliyinə görə Aleksandr Lukaşenkov Belarusun müstəqillik günü münasibəti ilə çıxışında qeyd edib ki, dünyanın növbəti bölüşümü üçün mübarizədə növbəti döyüş mərkəzi Asiyada baş tutacaq və əlamətləri də indidən özünü göstərir. Amerikalılar nəzarətə almaq istəyir. Onlar bir qütbliliyi dünyada istəyirlər və müstəqillik istəyənləri isə bombardıman edirlər. Buna səbəb isə dünyada neçə qütbli olmaqda yeni əlaqələrin buruz etməsidir. Bugün axşam azanı Bakıda saat 20:31 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, bugünə aid xəbərləri Aran Radiosundan dinlədiniz. Diqqətinizə görə minnətdarıq. Daha bir gün görüşənə qədər Allah amanında salamat qalın.
Günün siyasi icmalı. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə hər birinizi salamlayıram. Hörmətli radio dinləyiciləri, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Aran Radiosu nefrində günün siyasi icmalını başlayırıq. İstidiyoda Şaban Cihandidədir. Dəyərli dinləyicilərimiz, İran, Avropa İttifaqı və Amerika Birləşmiş Ştatları, Qətər paytaxtı Doha'da çərşənbə axşamı və çərşənbə günləri müzakirə apardılar. Birbaşa deyildi bu müzakirə İranla Amerika arasında, Avropanın vasitəçiliyi ilə bu danışıqları baş tutdu və demək, Viyana danışıqların davamında bu danışıqları baş tutdu. Amma verilən məlumatlara görə bu danışıqlarda istənilən və lazımı nəticə əldə olunmadı. Amerika tərəfi siyasi qərar çıxarmaqdan çəkinir. Onlar qəti qərar çıxarmaq istəmirlər və bu danışıqları davam etdirmək istəyirlər. Halbuki, onlar İrana mesajlar göndərirlər və deyirlər ki, biz hazırıq nüvə anlaşmasına geri qayıtmağa, amma əməldə praktik olaraq heç bir addım atmaq istəmirlər. Biz bu mövzu haqqında daha ətraflı söhbət edəcəyik az sonra hörmətli ekspertimizlə. Bizimlə qalın. Hörmətli dostlarımız, dəyərli dinləyicilər, indi isə bizim bir telefon bağlantımız var. Hörmətli ekspertimiz, politoloq cənab Səidi ilə, Arman Səidi ilə mən danışmaq istərdim. Telefon vasitəsilə cənab Səidi, sizi salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah.
Salam edirəm, Silətin Afsanidə və Ənkarraca, durun, özürüzdür.
Çox sağ olun. Söhbətimiz sanksiyaların aradan qaldırılması ilə bağlı gedən danışıqlar haqqındaydı. Bildiyiniz kimi, Qətər paytaxtı Doha'da Çərşənbə axşamı və çərşənbə günləri danışıqlar getdi. Amerika Birləşmiş Ştatları, İran və Avropa İttifaqı əlbəttə birbaşa danışıqlar deyil idi. Avropa vasitəsilə gəlirdi. Verilən məlumatlara görə bu danışıqlarda yəni istənilən nəticə əldə olunmayıbdır və tərəflər danışıqları davam etdirməyə çalışırlar. Bundan sonra davam edəcəklər. Siz Doha müzakirələrini belə deyək də necə qiymətləndirdiniz və niyə o lazımı və istənilən nəticə əldə olunmadı?
Danışıqlar dayandı. Ondan sonra sözlər oldu ki, tərəflər razılaşmaya, yəni Avropa ölkələri ki, var idi, söylədilər ki, razılaşma olmuşdu İranla. Amma burada bir məsələ var idi ki, Amerika tərəfdə bu razılaşmaya və bu pişnəviz ki, var idi razılaşmaya.
Bəli, ilkin mətn.
Hazır deyildi. Yəni, istəkləri orada olmamışdı ki, Amerika istəklərin qədər olmamışdı ki, Bərcan məsələsində İranla razılaşmaya çatsınlar. Çox söhbətlər oldu ki, yəni Amerika söyləyirdi ki, burada problem İran tərəfdədir, nə biz tərəfdə və İran da söyləyirdi ki, yox, biz razılaşmaya hazır idik və Amerika ölkəsi idi ki, siyasi təsmimini Bərcan məsələsində tutanmırdı və hər dəfə bəhanələr də və senaryolar da İrana qarşı aparırdı ki, Bərcan məsələsi nəticəyə çatmasın. İki gün Doha'da, Qətərdə Bərcan məsələsinin müzakirəti getdi. Əli Baqiri və Enrique Moraor deydi və Amerikanın İrana olduğu vizə nümayəndəsi, Robert Mali də orada hazır idi ki, qeyri-müstəqim İran və Amerika arasında müzakirələr keçsin və Bərcan məsələsi nəticəyə çatsın. Amma burada bir məsələ vardı ki, niyə bu Bərcan məsələsi bu iki gün ərzində nəticəyə çatmadı? Açıq şəkildə, yəni Amerikanın siyasi təsmimləri qabağa gedirdi ki, Bərcan məsələsi bu iki gündə də nəticəyə çatmasın. Neçə aylar danışıqlar getdi, Avropa ölkələri də var idi Viyanada, Amerikada nəticəyə çatmadı. Bu iki gündə də açıq şəkildə Amerikanın rəftarı və gedişatı olurdu ki, bu Bərcan məsələsi nəticəyə çatmasın. İki gün ərzində olan məsələ.
Yəni, bunlar, cənab Əsəydi, qəsdən, belə deyək də, bu danışıqları uzatmaq istəyirlər. Yəni məqsədləri budur ki, danışıqlar uzansın, müzakirələr. Yəni Amerika tərəfi qəsdən bu müzakirəti belə deyək ki, davam etdirmək istəyir, uzatmaq istəyir.
Bu plandır. Mən keçən dəfə verilişdə söylədim cənab Candidə ki, Amerika addım-addım İrana qarşı gedir qabağa. Yəni qətnamə, Hoqqam məsələsində şurasında İrana qarşı ürəli sürdülər. Və o təzik idi İrana qarşı və Amerika bu İstanbul təziklərindən sonra İrana senaryo gətirib qabağa planlı ki, diplomasi təzikini gətsin. Yəni Qətərə İranı çağırır, orada danışıqlar gedir, yəni nəticəyə çatmır və dünya xalqlarına bildirir ki, tənha problem bizdə deyil və İrandır ki,
yəni... Yəni belə-belə iddia eləyir Amerika,
bəli, iddia edir.
İranı itham eləyir.
Bəli, Xaricişlər Nazirliyinin xəbərlərdə gördüm ki, bir Amerikalı məqam, Xaricişlər Nazirliyinin Amerikanın məqamı...
Rəsmisi, bəli.
...baş olunmamışdı orada, bəli. Söyləmişdi ki, Qətərdə danışıqlar getdi, amma biz, yəni intizarımız var idi ki, İran o istəklərini gətsin aşağı, nə tənha İran gətmədi, yəni artıq istəklər də gətdi üzə. Əmir Əbdullahyan söyləmişdi qətnamədən sonra, ajansın qətnaməsindən sonra söyləmişdi ki, biz Allahı yenidən təzə bir siyasi bağlama bərdən məsələsinə Amerika irayə vermişik.
Yəni yeni bir təklif paketi irayə sürmüşdü İran.
Yəni təklif, yəni bəli. İranın diplomasını, fəal diplomasını dünyada və bərdən məsələsində yenidən üzə gətirir ki, İran bu təliyə düşmədi. Yəni, Amerika tələ qurmuşdu ki, İrana diplomasi təziklərini yetirsin. Yəni, İran allanmadı buna. Tələsiklə bərdən məsələsini yəni, kənara qoymasın və söyləsin ki, mən diplomasi də hazıram, masalarda getməyə hazıram və bu Amerika tərəfdir ki, istəmir gələ bu məsələyə. Amma Doha müzakirəsi ki, Qətər müzakirəsi ki, 2 gün getdi. Amerika çox gərgin halətdə bu müzakirətə gəldi. Bu müzakirət, yəni İranın BRICS-də olduğu üzviyyətidir. Yəni
bəli.
Orada Ayətullah rəisi bir qonaq şəklində bu üzviyyətə danışdı orada, o iclasda və Amerika yəni İranı əldə saxlamaq üçün, yəni İranı bu təsmimdən iqtisadi qüdrətə çevrilmək üçün bu addımı atır ki, İranı əfqarlardan uzaq aparsın və BRICS məsələsini yaddan çıxarsın. Yəni İrana bir təzik idi, yəni Amerikada qorxur ki, İran iqtisad cəhətindən bizə bağlanmasın
bəli.
Və daha bərdən məsələsinə də ehtiyac olmasın. Yəni Qətərdə danışıqlar açıq şəkildə aydın idi ki, 2 günlük müzakirət nəticəyə çatmasın və İran bu təliyə allanmadı və danışıqlar hələ də sözlər vardı ki, yəni Josep Borrell söyləyir ki, hələ də mən ümidim vardı ki, bərdən məsələsi nəticəyə çatsın. Yəni Avropa İttihadiyyəsi də bilir ki, Amerikadan problem Amerika tərəfdəndir, nə İran tərəfdəndir.
Aydındır. Cənab Səid, indi Amerika bu müzakirələri uzatmaqla, indi yəqin onlar belə təsəvvür eləyirlər ki, nə qədər müzakirə uzansa, İran təzyiq altındadır, fişar altındadır iqtisadi baxımdan. Onlar bəlkə Amerikanın istəklərini yerinə yetirdilər, yəni Amerikaya imtiyaz verdilər də belə deyək. Yəni onlar bəlkə, elə bax, bu təsəvvürdədirlər ki, danışıqları uzadırlar belə və qəti şəkildə qərar çıxarmaq istəmirlər. Sizin fikrinizcə, İran iqtisadiyyatı indi doğrudur, sanksiyalar vardı, embargolar vardı. İndi nə yerdədir? Yəni, İran elə bir vəziyyətdədir ki, Amerikaya imtiyaz versin belə bir durumda?
İran çətin iqtisadi məsələsini öz üzərinə götürübdür. Yəni, bundan ünsiyyət tapıbdır ki, Amerikaya müttəki olmasın.
Aslı olmasın da Amerikada, bəli.
Çinlə və Rusiyada bağladığı bir qərardatlar vardı ki, uzun bir qərardat var.
Müqavilələr,
bəli. Ya sayəsində vardı ki, yəni bu qərardatlar və bu müadilələr ki, Rusiya və Çinlə bağlayıbdı İran. Amerika birbaşa söyləyir ki, mən təzyiqlər, iqtisadi təzyiqlər altında olsam da sənin tərəfdə. Yəni, mən sənə göz bağlamamışam. Yəni, Ayətullah rəisi bir söz söylədi ki, biz qərbə müntəzir qalmayacaq. Yəni, bir bütövlük də söylədi ki, sənin niyazın var mənim enerjimə. Amerikada elan bir enerjisi böhranı başlayıbdır.
Bəli.
Yəni, bəli, Amerikada...
Avropanın özündə.
Avropanın özündə, bəli, Avropanın özündə də, yəni Avropa ölkələri, hətta Bidenlə və Fransa prezidenti bir söz getdi ki, xəbərlərdə gördük ki, söyləmişdi ki, yəni Səudiya Ərəbistana və
bəli, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə,
İmarata, yəni, bəli. Sən göz bağlama enerji sahəsində və onlar eləyənməz də ki, bizim istəyimiz qədər faizləri, nəft ixtisasını, ixracını kəssinlər səviyyələrə. Yəni, Fransa, İngilis və Almaniyada Amerika ilə müxalifət edirlər ki, tezliklə bir təsmim tutulsun və iqtisadi və enerji sahəsində bu təzliklər İrana qarşı götürülsün və öz ölkələri də hətta problemlə yaşanmasın.
Hə, aydındır. Cənab Səidi, bəs demək olar ki, bu danışıqların davam etməsi və lazım qərarın çıxarılmaması Amerika tərəfindən əslində Qərbin, Avropanın, Amerikanın öz ziyanındadır. Çünki onlar artıq vicdan aslı bir vəziyyətdədirlər və payız soyuq havalar başlandıqdan sonra qışda onlar özləri demək olar ki, böyük böhran yaşayacaqlar. Bəs elə onların öz ziyanlardır bu anlaşmanın əldə olunmaması.
Bəli, bütövlükdə, yəni İran istəyir ki, qayısın, Amerika istəmir. Yəni, bəli. Burada artıq bir sözlərdir ki, yəni təzyiqlər Amerika tərəfdəndir, nə İran tərəfdəndir. İran diplomasını saxlayır. İran bir sülh tərəfdarıdır ki, istəmir ki, hətta yəni Avropa ölkələri və Amerikada yaşayan insanlar və Amerika özü də bu böhrana keçsin. Amma İsrail rejimi daxildə bir başa problemlə yaşandı, əhsab qruplaşması.
Bəli, partiyalar. Bəli,
partiyalara dağıldı. Yəni, bu bir məsri açmışdı ki, yolu açmışdı ki, bəzdən məsələsi nəticəsə. Yəni, Amerika bu problemdən sonra ki, İsrailin içərisində oldu. Joseph burada söylədi ki, Amerika hazırdır, yəni danışıqlara qayıtsın. Və gəldi İrana, səfər etdi İrana, Əmir Əbdullayanla görüşdü və söylədi ki, biz gələn həftə söyləməmişdik ki, hangi ölkə olacaq. Məqsəd, bəli, aydın içdi, Qətər olsun üçün Qətərin xəlifəsi Şeyx Təmim bin Həməd Ali Sani İrana səfər etdi və yəni söyləmişdi ki, biz istiqbal edirik bu danışıqlar olsun və Amerikadan İrana mesaj yollanmışdı ki, Amerikada istəyir. Yəni, Amerika bir yolu, aydın yolu görmüşdü ki, təzyiqlər altından çıxsın çölə və İranla bir anlaşmaya və nəticəyə çatsın və iqtisadi cəhətdən və enerji böhranını öz üzərinə götürə bilsin. Yəni, Bidenin niyazı var.
Bidenin ehtiyacı var.
İhtiyacı var bu bir Bəlcan məsələsində. Niyə? İntixabat
seçkilərin
Amerika daxilində olduğudur ki, yəni Biden söyləmişdi ki, ilk dəfə ki, söyləmişdi öz vəd, intixabat vədələrində, söyləmişdi ki, mən əgər prezident intixabı olsam, Bəlcan məsələsinə qayıdacaq.
Paris nüvə anlaşmasına, bəli.
Məsələsinə, müadəsinə qayıdı, amma Bəlcan məsələsinə təzyiqlər var idi ki, o təzyiqlər Cumhuriyyət Xalq Partiyası tərəfindən və İsrail rejimi tərəfindən içildi. Bu anlaşmaya Bidenini qoymadı. Amma Əmir Əbdullayan söylədi ki, mesajlar Bidenindən bizə gəlib çatır ki, Biden söyləyir ki, mən hazıram Bəlcan məsələsinə qaydam və aydın açıq şəkildə budur ki, yəni...
Amma əməldə heç bir adım atmırlar onları, sadəcə sözdə.
Adım atmırlar və İsrail rejiminin təzyiqləri altında qalıblar və bu yəni nəticəsi mənfi və negativ bir Amerika mənfur olacaq ki, yəni böhran və enerji sayəsində daha ciddi böhranlar tərəfə keçsin.
Aydındır. Çox sağ olun, cənab Səidi. Verişimizin vaxtı tükənir. Biz sizinlə sağollaşmaq istərdik. Təşəkkür edirik sizə və sizinlə sağollaşırıq. Allahın amanında.
Minnətdaram Allahım.
Çox sağ olun. Bəli, nüvə danışıqları ilə bağlı söhbət etdik biz hörmətli ekspertimiz. Cənab Arman Səidi də şəxsi fikirlərini bizimlə bölüşdü. Dəyərli dostlarımız deyilir ki, danışıqlar davam eləyəcək və tərəflər ciddi şəkildə anlaşma mətni üzərində işləyirlər və mövcud ixtilafları aradan qaldırmağa çalışırlar. Hörmətli eşidənlərimiz, bununla bugünkü söhbət və veriliş sona çatır. Sizinlə sağollaşırıq. Sağ olun, salamat qalın.
Ana Radyosu ile alakalı olun. Nokta nazarlarınızı bizimle paylaşın dostlar. WhatsApp'taki numaramız 0098 918 103 87 18'dir. Bu vasıtayla üre sözlerinizi bizimle paylaşın. İyul ayının 3. günü Aran Radyosu takdimatlarıyla sizinle ikinci efirden. Efiri tapışacak ses mühendisimize bir fasıla alak kaydak yine de sizinle olacak. İyul ayınımı gözəl anlarını yaşayırıq. Sağ olun dostlar, sağ olun ki bu dəqiqələrdə bizimlə siz ikinci efirimizə ayrılan verilişlərə qulaq asırsınız. Təqdimatlarımızın davamında keçid alacaq bir tamaşaya. Aran Radiosu tamaşa qrupunda hazırlamışdır. Birlikdə dinləyək.
Aran Radiosunun tamaşa qrupu təqdim edir. Düzgün zirəklik. Yazıcı Hüccətullah Babay. Rollarda Peyman Abdullahi, Nasir Cəfəri, Hüccət Babayi və Əmin Rəsuli. Səs mühəndisi Səid Qubadi. Rejissor və prodüser Əmin Rəsuli.
Sən bilirsən mən kiməm.
Bilirəm.
Mənə deyərlər oğrubaşı.
Oğrubaşı.
Dedin adın nədir?
Mənim adım Teymurdur.
Teymur. Yaxşı adım var. Ha, pəs sən istəyirsən, tappa qappa pul ələ gətirəsən. Yəni sadəcə oğurluq öyrənmək istəyirsən.
Əlbəttə bu yolda sənin köməkinə də bəlkə ehtiyacım vardır.
Olsun. Ancaq mənə de görüm, bu işlərin niyyətin nədir, oğlum?
Sözün düzü, həyəcanlı işə baş qatmaq istəyirəm. Həmidəki pulli olmaq arzısın deyəm.
Heç olub ki, indiyə kimi oğurluq edəsən, oğurluğa əl vurasan.
Yox, olmayıb.
Olmayıb? Bəs bu fikir hardan başına düşdü? Niyə ayrı bir işə ürəyin aşıb daşmır?
Sözün doğrusu, mənim gölüm istəyir dünyada adlı sanlı olan.
Maşallah, bəli.
İstəyirəm hamı məni barmaq ilə göstərə.
Çox gözəl, çox gözəl.
Atsız, şöhrətsiz yaşamaqdan da acığım gəlir. Ona görə fikirləşdim. Dedim mənim ki, başqa bir peşə əlimdən gəlmir. Bir oyundan çıxım ki, adım dillərə düşsün. İlk öncə fikirləşdim. Dedim, gedim çaxır içim.
Çaxır?
Çaxır. O qədər çaxır içim ki, şəhərdə hamı məni çaxır içən Teymur adı ilə tanısınlar.
Çaxır içən Teymur. Sonra nə oldu?
Ürəyimdə Allah qorxusu var idi. Dedim, gedim, şeyx ilə məsləhətləşim, görmələ nədir?
Ya Allah.
Gəlim içəri ya şeyx.
Buyur, buyur.
Salam.
Aleykəssalam.
Yorulmayasan.
Sağ olasın oğlum.
Allah quvvət versin.
Burada xeyir ola.
Getdim məscidə sizi görəm. Dedilər şeyx bu saat həyətdə işləyir. Xeyir ola. Nə iş görürsən?
Oğlum, adam gərək öz əlinin əməyi. Mən burada çalışıram, öz əlimlə palçıq tuturam, kərpiç kəsirəm, satıb xərcimi çıxardım.
Əcəb, mən zənn edirdim sizin işiniz təkcə ona buna öğüt verməkdir. Xəyal etmirdim iş əhli olasınız.
Sen de görüm, menden ne işin var?
Buyurun, buyurun bir dakika eyleşin bu duvarın dibinde.
Sizin eyleş, işin var. Eyleş, cesaretle eyleş.
Eyleşerim.
Ya Allah.
Sizden şer'i sual haber almak isterdim.
Olsun, eyleş soruş.
Yaxşı.
Soruşu, ya Allah.
Ya şeyh, niye İslam dini çakırı haram bilir? Hı?
Niyesi yoktur şey. Çakır içmek şeriyette haramdı dahi. Her bir Müslüman bu işlerden çekinmelidir. Böyle işler İslam dininin hürmetini sındırar.
Cenab şeyh, bir sual soruşabilirim.
Soruş oğlum, soruş.
İçki neden istihsal olur?
Sen ne demek istersen cevap?
Cenab şeyh, isterdim diyem ki çahır, meğer üzümden istihsal olmur.
Elbette çahırı hurmadan, kişmişten de zürlehirler. Menzurun ne deyim?
İsterim diyem. Deyirem şeyh, ben eğer bir salkım üzüm yesem ne olar?
Sen ne demek istiyorsan ben başa düşmürem. Sözü açıkla görün.
Demek istiyorum ki ben bir salkım üzüm yesem İslam şeriatinin dinin hürmetini sındırmışam mı?
Yok, bu ne sözdür ki diyorsan? Üzüm Allah'ın helal meyvesidir. Yaxşı, başka sualın olmasa durum işime yetiş.
Yok yok, bağışlayın şeyh. Başka bir sorğum da var.
Soruş.
Mən eğer üzüm yiyenden sonra üstünden su içsem ne olar? Dine, şeriyete toxanmışam?
Yok. Ne dine toxanıbsan, ne şeriyete. Elbette ifrat etsen, belki tibbi cihetinden seni hastalendire. O barada benim malumatım yoktur. Lakin bu işin şeriatla hiç muayreti yoktur.
Ey şeyh, ben üzüm yiyip üstünden su içsem, sonra gidip gün kabağında uzansam nece? Dinden çıkmış ağam?
Yok. Bu işlerle dinden çıkmazsan oğlum. Ama ben avarmıram bu sorgulardan menzurun nedir ahı?
Aha, elan deyim. Şeyh cenabları.
De göre.
Ben bu işleri görmek yerine su katıram üzüme.
Yok şey.
Sonra onu neçe gün koyuram gün kabağında kalır. Bir müddet soğuşandan sonra istihsal olanı başa çekirem, içirem.
Yok yok, bu olmadı oğlum. Bu olmadı.
Olmadı.
Niye ki sen bu işle dinin heddin sındırırsan?
Nece? Böyle iş olar mı? Ne diyorsun ya şeyh?
Oğlum, isteyirsen senin bu soruna özün kimin cevap verer?
İsteyirem, isteyirem şeyh.
Oğul, tutak ki senin bu sözlerin mene acık geldi. İstedim sana bir kulak vurması verim.
Yaxşı.
Senin başına neçə oz torpaq atsam başın sınar.
Ne deyirsən şeyh? Yox ki sınmaz. Torpaq nedir ki benim başımı da sındıra?
Yaxşı. Sonra sana bir səhəngdə su atsam başına ne bela gelir?
Başıma ne bela gelecek şeyh cənabları? Təkcə pal-paltarım islanar.
Olsun. İndi bu işlerden sonra seni yaparıp gün kabağında bağlasan ne olar?
Hiç ne olmaz. Hiç ittifak düşmez.
Yani başın, kolun, kıçın sınmaz ki. Sınar.
Elbette ki sınmaz.
Yaxşı. Ele bir dakika eyleş burada. Daya, koy bu kerpiçlerden birini götürün. Yaxşı. Oğlum, bu kerpiç bir oz torpaq bir bardak sudan düzelibdir. Koymuşam gün kabağında berkeyip, kerpiç olup, istirem onu Sənin başvasız
Şeyx cənablar, əl saxla. Bu iş nə mənədir sən istəyirsən görəsən? Əgər onu mənim başıma vurasan, başım sınar, parçalanar. Nə deyirsən
yox,
sən?
Yox da, yox. Sınmaz, parçalanmaz. Və özün demədin. Bu su ilə torpaqdan əmələ gəlibdi, oğlum.
Şeyx, axı indi o torpaq deyil ki, kərpicdi. Onu mənim başıma vursan, öllənmə.
Ahan, ahan, bax, sən özün öz cavabını verdin. Necə ki torpaqla su cün qabağında qalsa, kərpic olub sənin başını yarar. Üzüm də su ilə qarışsa, cün qabağında qalsa, sahır olar. Dinin, şəriətin, hürmətin sındırar. İndi bildin ya bu kərpicinlə başını sındırım?
Yox, yox. Şeyx cənablar, əl saxla. Məni bağışla.
Başa düşdün, hə?
Mən nadanlıq üzü ilə bilmirdim nə deyirəm. Çox-çox məni bağışla.
Yaxşı. Allaha tapışırdım. Gözəl əhvalatdır, gözəl əhvalatdır. Bəs şeyx onda kərpici sənin başına çalmaq istəyirmiş. Qəribə bilici şeyximiş. Yaxşı, yaxşı. Bəs ona görə sən çaxır içmək fikrindən düşdün. Sonra nə etdin? Nə qayırdın?
Sonra... İstədim qumar oynamaqla adımı dillərə salam.
Qumar?
Deyələr ki, Teymur qumar ustasıdır. Lakin o da əl vermədi.
Əl vermədi. Bacarmadın ya, ayaq tapa bilmədin.
Heç biri. Getdim Leylacın sorağına.
Leylacı? Tanıram onu. Nə oldu?
Qulaq as deyim. Getdim bir xarabalığa, Leylacın sorağına. Kişi, mən bir nəfəri axtarıram. Deyirlər, sənin ondan xəbərin vardır.
O kimdir ki, sən onu arayırsan? Kim deyir, mənim xəbərim var?
Şəhər əhli deyir. Deyirlər, sənin ondan xəbərin vardır.
Kimdən?
Leylacıdan. Yəni, mən Leylacı arayıram.
Leylacı? Hı. Oğul, onunla sənin nə işin ola bilər?
Nə işim olacaq? İstəyirəm... Leylacla qumar oynayam.
Qumar oynayasam? Leylacla?
Bəli, Leylacla qumar oynamaq istəyirdim. Niyə ki, hər kəsdən soruşdum, dedilər, bu ölkədə təkcə qumar ustası, bağlaşma ustası Leylac cənablarıdır.
Sən bu fikrinlə nə demək istəyirsən?
İstəyirəm qumar oynamağının yol olacağını öyrənəm.
Tutaq ki, sən... Qumarın, bağlaşmanın o qədər yol yolacağını öyrəndin ki, usta oldun. Bu sənin əmrinə nə faydası var?
Leylacın ustalığı həmi də